Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Keling aziz tinglovchi, bugungi eshittirishimiz orqali har bir insonda tez-tez uchrab turadigan jahl mavzusida so'z yuritsak. Umuman olganda jahl haqida Xudovand nima deydi? Har bir insonda jahl degan narsa mavjud. Xalqimizda bir ajoyib maqol bor. Jahl chiqqanda aql ketadi deyishadi. Dar haqiqat, jahlimiz chiqqan payt o'zimizni kontrol qilish bir muncha mushkul. Jahl chiqqan payt kimnidir xafa qilib qo'yish esa eng yomon narsa. Lekin ayrim paytlarda jahl chiqishining zarari yo'q deb o'ylaymiz. Masalan, siz biron bir korxonada boshliq bo'lib ishlaysiz. Sizning qo'l ostingizdagi ishchilardan biri esa sizning tartib qoidalaringizga mutlaqo amal qilmaydi. Siz esa albatta unga nisbatan jahl bilan gapirasiz. O'ylaymizki, bunday vaziyatda kimgadir jahl qilish o'rinlidir. Biroq payti kelganda u insonga kechirim so'rab qo'yilsa, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Agar esingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih ham o'z davridagi insonlarga nisbatan jahl qilgan. Esingizda bor bo'lsa, Matto kitobining 21-bobida Iso Masih ma'baddagi sotuvchilarga nisbatan jahl qilib, ularning barini ma'baddan quvib soladi. Bu o'rinli jahl chiqish deb aytishimiz mumkin. Chunki haqiqatan ham odamlar Xudoning uyini savdo sotiq qiladigan yerga, hozirgi til bilan aytganda bozorga aylantirib yuborishgan edilar. Rabbimiz Iso Masih odamlarni ma'baddan quvib chiqarar ekan, baribir yuragini bir chetida ularga nisbatan sevgi bor edi. Chunki o'sha insonlar najotga muhtoj bo'lishgan. Xuddi shuningdek, har birimizda butun insonlarga nisbatan sevgi, achinish hissiyoti bo'lmog'i kerak. Endi bir nozik masala. Jahl qilish mumkin degan tushunchani miyamizdan chiqarib tashlaganimiz ma'qul. Chunki bu illat doimo insonni ta'qib qilib keladi. Shayton ham aynan shunday fursatdan foydalanishga harakat qiladi. Oxir-oqibat esa insoniyatning qilmishidan rohatlanadi. Ayniqsa oila va bolalarimiz oldida kimgadir nisbatan jahl qilish boshqalarga yaxshi o'rnak bo'lmaydi. Eng muhimi, har bir inson o'z-o'zini kontrol qila bilishi lozim. Ayniqsa turmush o'rtog'imizni xafa qilishdan ehtiyot bo'lgan ma'qul. Chunki har bir kishining ayoli o'zining yarim tanasi hisoblanadi. Muqaddas kitob aytganidek, boshqalar bizga nisbatan qanday muomala qilishlarini istasak, biz ham ularga nisbatan xuddi shunday muomala qilishimiz lozim. Hurmatli tinglovchi, keling, har birimizga berilgan qisqa bir hayotimiz davrida bir-birimizga nisbatan mehribon bo'laylik. Bir-birimizni asrab-avaylaylik. Agar butun dunyoda har bir inson bir-biriga nisbatan jahl qilmay yashaganida qanday ajoyib bo'lar edi. Lekin ming afsus bilan aytamizki, biz o'ylagandek emas. Bozorda bo'lamizmi, ko'cha kuydami, doimo Rabbimizning hojdagi o'limini eslang. Bu sizga qiyin vaziyatdan chiqish uchun ancha yordam beradi. Omon bo'linglar.